Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Λοιπόν, και εμείς σας ευχαριστούμε πάντα τα αποκρίνεστε. Θα μιλήσουμε για την υγεία σήμερα. Γιατί είναι καιρός για το χαρτοφυλάκιό σας. Πριν όμως θέλω να σας θέσω δύο πολύ σύντομα ερωτήματα για την πολιτική επικαιρότητα. Πώς νιώθετε που έχετε απέναντί σας από χθες αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ, με το οποίο συγκυβερνούσατε ως τον Ιανουάριο του 2015?
Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι ανάμεικτο αυτό, θέλω να σου πω. Από τη μία αντιλαμβάνομαι ότι έτσι πρέπει να γίνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε την κοινοβουλευτική του δύναμη από τις πολλαπλές διασπάσεις του, όχι μόνο από την τελευταία που έφυγε η κυρία Τζάκ και η κυρία Πούλου, αλλά από όσες έχουν προηγηθεί αυτόν τον 1,5 χρόνο μετά από τις εθνικές εκλογές. Από την άλλη, είναι πράγματι οξύμορο ο ελληνικός λαός να έχει ψηφίσει για αξιωματική αντιπολίτευση ένα κόμμα και τελικά στη Βουλή να είναι ένα άλλο.
Εσείς προτιμάτε ΠΑΣΟΚ ή ΣΥΡΙΖΑ?
Δεν είναι, κάνουμε εμείς επιλογές αντιπολίτευσης. Αυτά είναι. Το κάθε κόμμα έχει τα τέλειά του και κάνουν ό,τι θέλουν μόνοι τους. Εμείς, με όποιον και να έχουμε αντιπολίτευση αξιωματική, θα κάνουμε τη δουλειά μας.
Τώρα, με το ΣΥΡΙΖΑ που διαλύεται, το ενδεχόμενο να είναι ο Παύλος Πολάκης ο νέος αρχηγός, πώς το βλέπετε?
Προσωπικά το θεωρώ αρκετά πιθανό. Αν με ρωτάτε τη γνώμη του debate, το οποίο είδα αρκετά, σε όλα τα debate πάντα ξεχωρίζει αυτόν που θέλει περισσότερο να κερδίσει. Στο debate του ΣΥΡΙΖΑ, αυτός που ήθελε περισσότερο να κερδίσει ήταν ο Πολάκης.
Ο Πολάκης?
Ναι, έτσι νομίζω. Αυτό απεκόμισα ως τηλεθεατής. Ο άνθρωπος, δηλαδή, που ήταν περισσότερο προετοιμασμένος και που πραγματικά διεκδίκησε την νίκη εκείνο το βράδυ και άρα την νίκη τις εκλογές σχηματικές, είναι ο Πολάκης. Αυτός το ήθελε περισσότερο. Οι υπόλοιποι, ο καθένας ήταν πολύ πιο αδύναμος.
Για να δούμε, γιατί οι δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στον Παύλο Πολάκη. Για να δούμε τι θα γίνει, θα το ξέρουμε την Κυριακή το βράδυ. Τελευταίο ερώτημα, πριν πάμε στα της υγείας, για τη Νέα Δημοκρατία, στον απόϊχο της διαγραφής Σαμαρά. Έχει γίνει πολλή συζήτηση και το ξέρετε, για αυτό που είπατε, ότι κάποια στιγμή η δόξα των κρυπτόμενων υπουργών θα τελειώσει. Τι εννοούσατε?
Καλά, τώρα αυτά τα λέγονται μία φορά, ελέγχθη. Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, πάμε. Κεφάλαιο. Υγεία. Να ξεκινήσουμε από τα απογευματινά. Μάλλον όχι, θα ξεκινήσω ανάποδα. Είχαμε πριν τον πρόεδρο των συνταξιούχων. Κάνουν σήμερα διαδήλωση πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου και μου ζήτησε να σας θέσω ένα ερώτημα. Παραπονέθηκε ότι τους επιβαρύνει πάρα πολύ η φαρμακευτική δαπάνη και ότι οι αυξήσεις στα φάρμακα δεν είναι αυτές που λέτε, είναι μεγαλύτερες.
Οι αυξήσεις στα φάρμακα είναι αυτές που λέει το δελτίο τιμών. Δεν υπάρχουν τρόποι να κρύψει αυξήσεις.
Ο ίδιος μου έφερε παραδείγματα μεγάλων αυξήσεων που είναι επώδυνες για τους συνταξιούχους.
Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω. Οι πρόσφατες αυξήσεις των 880 φαρμάκων συνοδεύτηκαν από μειώσεις σε 6.500 φάρμακα. Σε λίγο βγαίνει το νέο δελτίο τιμών, το οποίο θα έχει επίσης μείον 7% μείωση σε όλες τις τιμές των φαρμάκων.
Σε όλες τις τιμές.
Βεβαίως, δεν ισχύει αυτό που λέει ο πρόεδρος.
7% μείωση.
Η Ελλάδα παραμένει χώρα με τα φθηνότερα φάρμακα σε όλη την Ευρώπη.
Αυτό θα βγει σήμερα, Υπουργέ, το δελτίο, το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων.
Σήμερα έχει δοθεί εντολή να βγει τέλος του χρόνου.
Θα βγει, λοιπόν, έρχεται, ναι. Τώρα, πάμε στα απογευματινά χειρουργία. Ξεκινούν την άλλη Πέμπτη. Δωρεάν απογευματινά χειρουργία, 34.000, αυτό είναι ο στόχος σε ένα χρόνο. Υπάρχουν οι γιατροί για να τα κάνουν?
Ναι, είναι όλα κανονισμένα. Σήμερα θα βγει η λογική και το ΦΕΚ της κοινής υπουργικής εφαρμοστικής αποφάσεως. Τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία ξεκινούν την άλλη Πέμπτη και θα πάνε πάρα πολύ καλά. Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Θα είναι πάνω από 34.000 αυτά που θα γίνουν. 34.000 είναι το ελάχιστο που έχουν δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εξηγήστε μας πώς θα λειτουργήσει η λίστα, πώς θα γίνεται δηλαδή η επιλογή των ασθενών
αυτή
σε κάθε νοσοκομείο.
Που μιλάμε από σήμερα, θα αρχίσουν τα νοσοκομεία, ως μέρα έχουν ξεκινήσει από χθες, να παίρνουν τηλέφωνα σε ασθενείς που παραμένουν πάρα πολύ καιρό χωρίς να έχουν περάσει από το χειρουργείο. Απελευθερώνουμε από πίσω προς τα μπρος, δηλαδή από τη μεγαλύτερη αναμονή προς τη μικρότερη, ανά 20 ασθενείς που αναμένουν ανακλινική. Για να προχωρήσει η κλινική στην επόμενη 20 πρέπει να έχει τελειώσει την εκκρεμότητα με την προηγούμενη 20.
Πάνε προς τα πίσω δηλαδή και έρχονται μπροστά,
ναι,
τους τελευταίους.
Ακριβώς. Άρα, για να μπορέσουν οι χειρουργικές ομάδες να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και να πάρουν αυτά τα χρήματα, θα πρέπει να προχωράνε γρήγορα στην εκαθάριση της λίστας τους. Θα πηγαίνουν από την μεγαλύτερη αναμονή προς τη μικρότερη.
Μπορεί να πάει κάποιο επίγον περιστατικό σε δωρεάν απογευματινό?
Τα επίγοντα περιστατικά είναι στην πρωινή βάρδια και είναι. Δεν έχω καμία συνομιλία.
Άρα είναι μόνο για όσους είναι σε αναμονή άνω του έτους.
Ναι. Είναι μόνο για όσους είναι σε αναμονή άνω του έτους. Όπως είπατε ακριβώς. Είναι η λύση την οποία βρήκαμε και περηφανεύω. Είναι δική μου ιδέα. Επιθετίας μου μπήκε στο πρόγραμμα για να μειώσουμε μια μεγάλη αναμονή. Εμείς έχουμε περίπου 100.000 αναμονές. Τις θεωρώ μεγάλες αυτές τις αναμονές, ενώ τις πάω κάτω από τις 60.000.
Από αυτούς πόσοι είναι πάνω από ένα χρόνο οι υπουργοί, έχετε υπολογίσει, περιμένουν 2-3 χρόνια?
Είναι περίπου 40.000.
Επομένως, αν πάει καλά το πρόγραμμα, σε ένα χρόνο θα έχει καλυφθεί αυτή η ανάγκη. Σωστά. Αν λειτουργήσει.
Αν το πρόγραμμα λειτουργήσει, σε ένα χρόνο η μέση αναμονή στην Ελλάδα θα είναι όχι μεγαλύτερη των 6 μηνών, που θα είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, ο καλός, οι καλές πρακτικές.
Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν και οι ιδιωτικές κλινικές.
Σωστά. Από τα 54 εκατομμύρια ταμείου ανάκαμψης, έχουμε προβλέψει το τεχνικό δελτίο, θα μπορούμε να κατευθύνουμε προς τον ιδιωτικό τομέα έως 9 εκατομμύρια. 45 εκατομμύρια στο ΕΣΥΤΑ, έως 9 στο ιδιωτικό τομέα.
Εκεί πώς θα γίνεται, Υπουργέ, η επιλογή, δηλαδή ποιος μπορεί να πάει να χειρουργηθεί δωρεάν απόγευμα σε ιδιωτική κλινική?
Εκεί που έχουμε σε κάποιες πόλεις για ορισμένο τύπο χειρουργία πάρα πολλές επεμβάσεις και άρα το δημόσιο σύστημα δεν προλαβαίνει να κάνει μέσα ένα χρόνο αυτά τα χειρουργία, θα μπορεί το σύστημα να κατευθύνει ασθενείς προς τον ιδιωτικό τομέα, είτε με το γιατρό του από το ΕΣΥ, είτε με το γιατρό του ιδιωτικού τομέα, και φυσικά τα έξοδα θα πληρώνουμε εμείς.
Τώρα, πάμε στο μεγάλο Γολγοθά, που το ξέρετε και το έχετε ζήσει και προς τιμήν σας παραδέχεστε ότι είναι τεράστιο ζήτημα, με τις μεγάλες αναμορές στις εφημερίες των νοσοκομείων. Στα επίγοντα, άνθρωποι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ, το έχω δει και εγώ, το έχω ζήσει, και θέλω να σας ρωτήσω για αυτή την πρωτοβουλία που σχεδιάζεται, να μας πείτε περισσότερα, το ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Πώς θα υλοποιηθεί?
Αυτό είναι ένα από τα μέτρα. Εγώ έχω εκπονήσει όλους αυτούς τους μήνες. Από την αρχή, όταν ανέλαβα τη δεύτερη μου θητεία στο Υπουργείο Υγείας, είπα δημόσια ότι δύο θεωρώ τα πολύ μεγάλα στοιχήματα όσον αφορά το ΕΣΥ. Το Υπουργείο Υγείας έχει διάφορα στοιχήματα όσον αφορά το κλουμπάκ, το έργο της δαπάνης κλπ. Αλλά ως προς το ΕΣΥ, αυτό που ενδιαφέρει τον πολύ κόσμο, δύο είναι τα βασικά μας στοιχήματα. Το ένα είναι η μείωση των αναμονών στα χειρουργεία, αυτό που λέγαμε πριν, μετά από μια χειρουργία, τα δωρεάν. Και το δεύτερο είναι η μείωση του μέσου χρόνου αναμονή στις εφημερίες, που στην Ελλάδα είναι ορισμένες φορές στα μεγάλα νοσοκομεία απαράδεκτα μεγάλη.
Είναι πολλές ώρες, Υπουργέ. Είναι πραγματικά.
Ναι, είναι απαράδεκτα μεγάλη.
Εικόνες ντροπής,
και το ξέρετε. Για να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτή την αναμονή, λοιπόν, έχουμε κάνει μια σειρά μέτρων. Το tracking, η χνηλάτιση των ασθενών στα επίγοντα, είναι ένα από αυτά τα μέτρα. Δεν είναι το μοναδικό μέτρο. Είναι ένα από τα 15 διαφορετικά μέτρα που έχουμε βάλει σε ένα χρονοδιάγραμμα να υλοποιηθούν μέχρι του χρόνου το Μάρτιο, ώστε από το Πάσχα και μετά του χρόνου να φαίνεται διαφορά ότι είναι πολύ μεγάλη πια στην αναμονή. Ήδη τα πρώτα μέτρα που έχουμε πάρει έχουν αποδώσει. Δηλαδή, ο νέος τρόπος στην εφημερία στην Αττική έχει φέρει περίπου 15% μείωση στην αναμονή. Δεν είναι λίγο. Τα έγραψε χθες η Καθημερινή από το σέλιδο και τους ευχαριστώ. Δεύτερον, έχουμε βάλει πολλές προσλήψεις γιατρών στα ΤΕΠ που ήδη προλάβηκαν θέσεις, Δεκέμβριο πιάνουν δουλειά. Προκηρύξαμε 500 θέσεις τραυματιοφορέων, θα πιάνουν δουλειά από αρχές Ιανουαρίου. Έχουμε διάφορα μέτρα. Ένα από αυτά είναι και το ηλεκτρονικό σήμα παρακολούθησης αναμονής των ασθενών στην εφημερία, όπου σημαντικά τι θα κάνουμε, θα βλέπουμε τον ασθενή να μπαίνει στο νοσοκομείο και θα παρακολουθούμε τον μέσο χρόνο αναμονής του αναβήμα. Και αν κάπου ο ασθενής αυτός φαίνεται στο σήμα παραμένει πάρα πολλή ώρα, το σήμα θα προειδοποιεί με έναν αργόριθμο που έχουμε μέσα ότι αυτός ο ασθενής, ο κύριος Γεωργιάδης, περιμένει να δείξει τον παθολόγο πάνω από μία ώρα, ενώ θα πρέπει να περιμένει στο νοσοκομείο αυτό, ξέρω εγώ, 50 λεπτά, και αυτομάτως θα στέλνουμε mail στη διοίκηση του νοσοκομείου, ο άνθρωπος αυτός περιμένει τι να δει τι συμβαίνει.
Άρα θα έχει τσιπάκι αυτό το βραχιολάκι, θα έχει
είναι
ένα barcode.
Ένα τεχνικό ηλεκτρονικό σύστημα barcode, το οποίο θα επιτρέπει να γίνεται η αυτή η.
Και θα παρακολουθούν σε real time ή στο τέλος.
Σε real time.
Υπάρχει τόσος κόσμος ώστε να παρακολουθεί τόσους ασθενείς σε real time.
Είναι ηλεκτρονικό σύστημα. Δεν παρακολουθεί άνθρωπος. Είναι ηλεκτρονικό σύστημα με αλγορίθμους.
Άρα αυτό έχει νόημα να, στο τέλος της νύχτας ή συνολικά κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα να βλέπετε
όχι,
τι
όχι,
φταίει.
Όχι, εκείνη την ώρα χτυπάει red flag.
Άρα εκείνη την ώρα μπορεί να παρέμβει.
Ο ασθενής αυτός περιμένει πεζό από τα
ώρα. Ο ασθενής Γεωργιάδης είναι 7 ώρες, άρα κάνετε κάτι. Γιατί ναι, έχει πάει σε 7 γιατρούς και δεν έχει βρει λογαριασμό.
Ακριβώς.
Αυτό θα ξεκινήσει από τα μεγάλα νοσοκομεία.
Φυσικά θα το κάνουμε τώρα σε ένα μεγάλο νοσοκομείο στα μέσα Δεκεμβρίου.
Ποιο, Αττικό, Ευαγγελισμό.
Θα το ανακοινώσουμε σε λίγες μέρες. Και αφού κάνουμε την πιλωτική του εφαρμογή και δούμε πώς δουλεύει τεχνικά, μετά θα το εφαρμόσουμε σε ολόκληρο το ΕΣΥ περίπου το Μάρτιο.
Στο πρώτο νοσοκομείο θα είναι μέσα στο Δεκέμβριο, πιστεύετε?
Ναι, η πιλωτική εφαρμογή μέσα στο Δεκέμβριο, ναι.
Και αυτό πρακτικά τι ελπίζετε να φέρει? Γιατί ξέρετε, ένα θέμα είναι να παρατηρήσετε
σύστημα,
το πρόβλημα,
σύστημα,
το άλλο θέμα είναι να το λύσουμε.
Ένα σύστημα, κύριε Θεβουλάκη, το καταλαβαίνει πολύ καλά, καμιά φορά χαλαρώνει από μόνο του. Όταν ένα σύστημα το σφίγγεις, πάντα δουλεύει καλύτερα.
Ναι, επομένως θεωρείτε ότι θα είναι και ένας μοχλός πίεσης ώστε να δουλέψει
φυσικά,
συνολικά και
φυσικά,
να συντονιστεί όλο
φυσικά,
το.
Φυσικά.
Το σύστημα. Θεωρείτε επομένως ότι αυτό μαζί με όλο το πακέτο των μέτρων θα ρίξει στο πόσο, το λέω,
έχω
επειδή και μαζί έχουμε σχολιάσει.
Στον κόσμο και στον ελληνικό λαό, ναι, ότι από το Πάσχα και μετά θέλουν να μετρήσουν αν πέτυχα το στόχο μου ή όχι. Ο στόχος είναι ο μέσος χρόνος αναμονής που σήμερα είναι 10 ώρες να τίνει προς τις 5 με 6 ώρες. Αν φτάσουμε εκεί, θα έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο στην Ελλάδα.
Ναι. Το λέω γιατί και μαζί έχουμε συζητήσει για αυτές τις εικόνες συντροπής όταν έχει εφημερία ένα μεγάλο νοσοκομείο να υπάρχουν και χίλιοι άνθρωποι στην αναμονή, πραγματικά. Και το ξέρετε κι εσείς.
Υπάρχουν περιπτώσεις και μεγάλα νοσοκομεία που αυτό δεν μπορεί να αποφευθεί. Γιατί τα πολύ διάσημα νοσοκομεία προσελκύουν πάρα πολύ κόσμο.
Το μεγάλο,
αυτό δεν μπορεί να αλλάξει ούτε από κανέναν υπουργό. Δηλαδή, αυτό είναι ένα πράγμα που καταλάβετε. Το νοσοκομείο Αττικών έχει αποκτήσει μια πάρα πολύ καλή φήμη. Και δικαίως, ένα πολύ καλό νοσοκομείο. Προσέξτε τώρα. Το νοσοκομείο Αττικών έχει σχεδιαστεί για να εισάγει στις κλινικές του και να θεραπεύει το χρόνο 80 περίπου χιλιάδες ανθρώπους. 60 με 80. 60 είναι σημαντικότατα. Λέμε 80 με την ελαστικότητα που μπορεί να πει σε κάποιο θάλαμο. Το νοσοκομείο Αττικών αυτή είναι περισσότερο το χρόνο 160.000. Όταν μια δομή, μια υποδομή δουλεύει στο διπλάσιο ΚΕΤ του αρχικού του σχεδιασμού, δεν μπορεί να εξαφανίσει την αναμονή και την ταλαιπωρία. Είναι σαν έναν δρόμο που έχει πολύ περισσότερα αυτοκίνητα από όσα χωράει. Είναι μποτιλιάσμα.
Τώρα, έχω πάρα πολλά ερωτήματα. Θα προλάβω να σας κάνω μερικά. Είναι δεκάδες τα ερωτήματα. Να ξεκινήσω από τον Ζαχαρία, που είναι γιατρός και λέει: ακούω τον Υπουργό ότι θα βάλει βραχιολάκι στους ασθενείς. Τι εννοεί, ότι οι γιατροί είναι τεμπέληδες και τους ξεχνάνε γιατί δεν ενδιαφέρονται και κάνουν μεγάλα διαλύματα και θα τους πιέσει το βραχιολάκι?
Ίσα-ίσα, το πρώτο που είπα ότι κάνουμε πάρα πολλές προσλήψεις γιατρών στα ΤΕΠ. Ο λόγος που κάνουμε πάρα πολλές προσλήψεις γιατρών, ήδη τις έχουμε κάνει. Προκηρύξαμε και ήδη βρέθηκαν γιατροί. Έτσι, και αν δεν δε γεύρε. Είναι γιατί οι γιατροί στα ΤΕΠ είναι λίγοι και υπερβάλλουν αυτόν. Το ακριβώς ανάποδο. Η αναμονή δεν οφείλεται μόνο σε γιατρούς σε μια εφημερία. Μην μπερδεύεστε. Μπορεί να μην έχει προλάβει να πάει στη θέση του τραυματιοφορέας. Γι' αυτό παραγγέλνουμε τραυματιοφόρηση. Μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να κάνει διάγνωση στο μαγνήτη. Γι' αυτό έχουμε κάνει την εξ αποστάσεως διάγνωση στο μαγνήτη. Και ούτω καθεξής. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τέτοιες επιδερμικές αναλύσεις. Όχι. Φυσικά, γιατί κάνουν ό,τι μπορούν.
Ο Βάιος μου λέει: ρωτήστε τον Άδωνη γιατί φεύγουν νοσηλευτές από τα νοσοκομεία.
Εντάξει, δεν φεύγουν τόσο πολύ πια. Έχουν φύγει νοσηλευτές, κυρίως φύγανε προς τους σχολικούς νοσηλευτές. Εκεί η μεγάλη μας αιμορραγία ήταν ο νόμος για τους σχολικούς νοσηλευτές. Φύγανε περίπου 3.000 νοσηλευτές προς τα σχολεία. Αυτό έγινε. Έγινε γιατί προφανώς ο μισθός δεν είναι τόσο χαμηλότερος εσείς στα σχολεία και η δουλειά δεν είναι τόσο εντατική. Αλλά σε γενικές γραμμές τώρα έχουν πάει καλά και οι προσλήψεις και στους πίνακες είχαμε αρκετή μεγάλη προσφορά. Πάμε ήδη αρκετοί νοσηλευτές στα νοσοκομεία. Αρχίζει να αντιστρέφεται το κλίμα. Θα προκύψουμε άλλες 1.000 θέσεις επικουρικών νοσηλευτών μέσα αυτό χρόνο και άλλες 1.500 του χρόνου. Πλην των μονίμων που ήδη είναι αρκετές χιλιάδες, σιγά σιγά αρχίζει να αντιστρέφεται αυτό το πρόβλημα.
Και το ρωτώ γιατί η Ματίνα Παγώνη μας έλεγε προημερών ότι είναι θετική στα απογευματινά χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία. Υπάρχουν γιατροί, αλλά χρειάζεται ενίσχυση στους νοσηλευτές. Το ξέρετε.
Είναι κάτι άλλο. Ναι.
Το ξέρετε.
Ακούσαμε, τα ακούω συνέχεια την κριτική που λένε κάποιοι ότι είναι μικρή αμοιβή των νοσηλευτών στα απογευματινά χειρουργία. Την ώρα ένας νοσηλευτής από απογευματινά χειρουργία θα αμείβεται με 15 ευρώ. Αν το βάλεις έτσι, λες 15 ευρώ την ώρα δεν είναι πολλά λεφτά ή είναι, αλλά ως τι κρίνει ο καθένας. Ναι, αν όμως σου πω ότι το πρωί η βάρδια του νοσηλευτή κοστολογείται 8 ευρώ την ώρα, άρα στην πραγματικότητα στα απογευματινά χειρουργία σου έχω βάλει το διπλάσιο μισθό από όσο παίρνεις κανονικά στο ΕΣΥ, νομίζω ότι δεν είναι μηδέν αμοιβή αυτή.
Ο Κωνσταντίνος, που επίσης είναι γιατρός, μου λέει: ο συνωστισμός στα επίγοντα προκαλείται από την προσέλευση μη επίγοντων περιστατικών για να κερδίσουν χρόνο.
Το είπα μόλις πριν, υπάρχουν νοσοκομεία που προσελκύουν πάρα πολύ κόσμο. Είναι γνωστό ότι από τα 100 περιστατικά που φτάνουν σε επίγοντα των νοσοκομείων, τουλάχιστον τα μισά θα μπορούσαν και να μην είναι εκεί. Είναι η μεγάλη ζήτηση για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, για το πώς εμπιστεύεται ο κόσμος τον προσωπικό του γιατρό, για το πώς εμπιστεύεται το κέντρο υγείας, γιατί πάνε όλοι κατευθείαν στο νοσοκομείο. Αυτή είναι μια μεγάλη ζήτηση. Δεν λύνεται τόσο εύκολα, ούτε προσδοκώ να αλλάξω σε ένα χρόνο. Είναι μια ανατροπή σε ένα πάρα πολύ χρόνο. Όταν κάναμε τον προσωπικό γιατρό, πήραμε μια απόφαση πολιτική, δεν τον κάναμε gatekeeper. Σε στίβατα βορείων χωρών, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο κλπ. Για να πας στο νοσοκομείο πρέπει να έχεις χαρτί από τον προσωπικό γιατρό. Αν δεν έχεις, τα πλύνεις όλα από την τσέπη σου. Στην Ελλάδα επιλέξαμε αυτό να μην ισχύει. Να μπορείς να πας στο νοσοκομείο, αν κρίνεσαι να πας στο νοσοκομείο. Όλα τα στήματα έχουν σύν και πλήν, να ξέρετε.
Λοιπόν, είναι ολόκληρη λίστα με ερωτήματα. Καταλαβαίνω ότι είναι θέμα που καίει τους ακροατές μας. Μαζί με την ακρίβεια, νομίζω είναι τα δύο πρώτα και το ξέρετε, Υπουργέ. Είναι μεγάλο το στοίχημα πάντως.
Γιατί στις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως δημοσιότητας όλο το τελευταίο διάστημα, εδώ και δύο μήνες περίπου σταθερά, η υγεία πέφτει, δεν ανεβαίνει.
Ναι.
Σε όλες, αν δείτε τις δημοσκοπήσεις, εννοώ τη μία μετά την άλλη. Η υγεία έχει πέσει αρκετά και μάλιστα ενώ στην αρχή ήμασταν πολύ κοντά με την ακρίβεια. Τελευταία μας κόψη και τη MRB είχε την υγεία στο 16, την ακρίβεια στο 15. Δηλαδή είχαμε πέσει σχεδόν στο μισό.
Λοιπόν, είναι μεγάλο το στοίχημα καταρχήν για τα επίγοντα και τα εξωτερικά ιατρία του βραχιολάκι.
Και οι γενικές φασαρίες εκεί με τις συμμορίες της μιζέρια έχουν ελαττωθεί πάρα πολύ. Δεν είναι η εικόνα από τα συναρχή που πήγα εκεί.
Εγώ κρατώ ότι μέσα στο Δεκέμβριο ξεκινά πειραματικά σε ένα μεγάλο νοσοκομείο και φιλοδοξείτε ως το Πάσχα να δείτε αποτελέσματα.
Ναι, έχω πει, επειδή μου αρέσει να είμαι πρακτικός στην πολιτική,
ναι,
και όχι θεωρητικός, λέω στον κόσμο, από το Πάσχα και μετά θα
ελπίζετε
να
δείτε αποτελέσματα.
Τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είπα να λύσω ένα πρόβλημα.
Μακάρι.
Που είναι δεκαετιών, δεν είναι τόσο απλό.
Μακάρι. Και την Πέμπτη απογευματινά δωρεάν χειρουργία, ναι, σε ένα χρόνο ελπίζετε να έχει μειωθεί κατά πολύ η λίστα. Να σας ευχαριστήσουμε
και
πολύ.
Εγώ.
Ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ήταν μαζί μας. Καλημέρα σας.